Kalau menurut lo sendiri, mendefinisikan sequencer player tuh gimana, Mas?
Gue mendefinisikannya sebagai instrumen aja.
Kalau boleh tahu, Mas, berapa tuh budgetnya waktu itu, zaman itu ya?
50.000. Kalau standarnya tuh biasanya orang 6 channel, biasanya kan musik tuh biasanya kayak semua yang bernada gitu. Buat main di mana, kata dia? Di Blue Note, Jepang,
wow,
kata dia
gitu.
Wih, sama siapa? Jacob Collier.
Pemain sequencer yang solo, seumur-umur penglihatan gue nih. Cuman desa doang nih. Itu gimana ceritanya? Terus lo solonya tuh apa sih, Mas, kalau sequencer?
Solo.
Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gimana teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk vaksin. Nah teman-teman, udah nonton episode-episode gue sebelumnya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, memberikan gambaran baru dan juga memberikan mungkin nuansa bahwa oh ternyata dunia musik seperti ini ya. Dan semoga narasumber-narasumber dan teman-teman musisi gue bisa memberikan kalian lagi masukan dan juga semangat baru buat kalian teman-teman yang baru mau masuk dunia musik. Nah, di episode kali ini spesial juga karena ini adalah salah satu instrumen yang sangat jarang ada di Serundeng. Kenapa sangat jarang? Karena memang orangnya juga itu-itu aja ya kayaknya ya di industri ini ya. Karena saking senior-seniornya mereka kayak belum ada yang bisa tua, lewat tua. Nih. Nah, di episode kali ini gue sudah bukan kedatangan tapi gue menyambangi kediaman dari Mas Rian.
Wey.
Idola. Keren. Apa kabar, Mas?
Baik, Deng.
Alhamdulillah. Gak kayak musisi gue.
Bobo bantal lagi di rumah.
Iya. Ini gue, ini punya lo. Jadi Mas Rian ini adalah pemain sequencer. Lo sekarang lebih senang dikenal sebagai apa nih, Mas?
Musisi aja.
Yeah. Ya.
Walaupun main laptop ya.
Musisi yang main laptop di panggung ya.
Iya.
Yeah. Gitu. Jadi main sequencer ini adalah sangat masih agak jarang. Untuk mungkin
jarang,
beberapa ya. Orang masih apa sih sequencer gitu ya.
Yeah.
Kalau menurut lo sendiri mendefinisikan sequencer player tuh gimana, Mas?
Apa ya? Disebut pelengkap juga. Buktinya banyak yang mau pakai gitu,
iya.
Jadi kayak terus dan pengennya bener-bener dipegang sama satu orang gitu, bukan yang nyambi Dami, gitu.
Ya.
Jadi apa ya kalau di gue mendefinisikannya sebagai instrumen aja.
Satu instrumen ya, sendiri ya.
Satu instrumen sendiri, cuman ya bentuknya ya gitu digital laptop dan apa sih controller gitu. Terus. Cara memainkannya juga gue cukup apa ya gue bilang ya musikal lah gitu bukan play along aja jadi kayak bisa pindah-pindah gitu lu juga pemain sequencer kan
masih belajar tapi gue tetap gue main keyboard
udah gitu sebenarnya lebih ke kecebur aja deng jadi pemain sequencer tuh. Jadinya. Karena dulu kan gue awalnya main drum. Tapi zaman gue main drum tuh emang gue udah suka sama production, terus udah suka dan pakai sequencer gitu.
Oh, main drum udah pakai sequencer?
Iya, dulu gue sempet reguleran gue tuh tahun 2002, 2003 aja tua ya. Zaman dulu dan band top 40 gitu. Gue udah pakai sequencing itu, tapi waktu itu gue pakai VS yang kecil, pernah pakai Groovebox 505 kalau nggak salah.
Oh, ya, belum laptop lah ya belum laptop
yeah. Tuh. Zaman laptop tuh setelah itu ganti laptop yang megang bukan gue, pemain keyboard gue. Teruslah kayak udah nggak reguler, gue mulai session gitu. Waktu itu sama Anji pakai sequencer juga ya. Gitu sama beberapa artis lain pakai sequencer ya udah gue yang pegang gitu
situ,
iya.
Ya karena jadi main sequencer sendiri ya
tadinya gue nggak mikir itu bisa jadi
sebuah
itu kan
jenjang karir
iya dan waktu itu gue sequencing tuh masih pakai kayak Cubase gitu. Terus pas ada satu hari gue nonton bandnya Mas Ryan tuh.
Oh, oke. Okay.
Diajakin Adri. Adri waktu itu yeah, yeah. Adrian Mata-Dinata. Wih, selamat ya.
Jadi oh iya, yeah. Aduh iya bener.
Diajakin nonton Park Drive.
Oh, oke. Okay, yeah, yeah.
Gue waktu itu belum kenal sama Mas Ryan, tapi udah tahu oh ini Mas Ryan. Hmm. Terus ada Juno pemain tiupnya.
Iya, trompet ya.
Terus yang main bass siapa waktu itu ya?
Barry.
Barry atau Sanip gitu. Cuman yeah. Gue belum kenal.
Oh iya, iya, iya.
Nah, gue lihat tuh. Kok ada laptop di depan dia ya gitu. Yeah. Maksudnya bukan, biasanya kan pegang drummer sampai, atau ya, apa. Ini kok dia yang megang gitu. Terus gue lihat dari samping. Gue oh dia ini pakai Ableton. Gue udah tahu Ableton, cuman gue enggak tahu kalau bisa kayak gitu.
Oh, oke. Okay,
iya, yeah, bisa kayak gitu.
Taunya dia biasa aja.
Iya, yeah, taunya ya kayak Acid Pro yeah, lah yeah, kan yeah. Ableton tuh kurang lebih kayak itu waktu mm-hmm. itu. Ya udah gue lihat. Wih. Seru juga ya. Sequencer-nya enggak selalu bunyi gitu.
Oh, iya, yeah, iya. Yeah.
Kadang ada, kadang enggak gitu. Yeah. Jadi gue mulai tertarik di situ, cuman belum ada proyeknya waktu
oh,
itu.
Okay.
Oh, belum ada proyeknya buat main sebagai pemain sequencer.
Keren. Gitu. Jadi gitu ya awal mulanya ya. Fasenya. Nah, Mas, biasa gue suka nanya mundur sedikit ya kalau gue suka nanya sama teman-teman musisi gitu. Kan sekarang orang tahu misalnya lu nih pemain sequencer, session sana sini lah. Cuman orang tuh pengen tahu lu awalnya gimana sih ketemu musik? Apakah memang orang tua lu ngarahin lu untuk jadi musisi atau lu ketemu musik gimana dulu?
Gue kan anak rantau nih dari
asli dari
Palembang.
Oh oke, okay. Hai Palembang. Gila gimmick TV
Palembang
banget.
Palembang nih gue, iya. Ya.
Oh, lu Palembang.
Palembang. Terus emang suka musik tuh gara-gara kakak gue sih.
Oh.
Kalau dulu di Palembang kan susah ya informasinya, yeah, yeah, apalagi zaman yeah. Orde Baru. Tuh. Gelap, jam 7 udah gelap yeah, gitu. Yeah, jadi kayak mau beli kaset.
Masih kaset ya juga.
Kaset, susah gitu. Ya. Nah, tapi si kakak gue ini punya temen dia. Dia punya temen anak Jakarta kalau nggak salah.
Oh, okay.
Jadi itu banyak tuh dapet-dapet kaset-kaset yang nggak ada di Palembang saat itu.
Yeah, yeah.
Gue inget banget yang pertama kali gue dengerin tuh band Striper. Waktu
oh,
itu.
Striper.
Ya, itu band rock gitu rock lah. Gitu ya? Band-band rock zaman dulu gitu. Striper, terus Ekstrim, ya udah akhirnya mulai dari situ tuh senang tertarik sama musik. Ya udah terus tapi setelah abang gue selesai SMA dia cabut ke Jakarta, kuliah gue masih di situ kan. Nah mulai tuh ngeband-ngeband, ketemu teman-teman SMA SMP gitu yang main gitar. Dulu awalnya pengen jadi gitaris.
Oh, oke.
Okay. Ya udah belajar gitar nih, nongkrong di mana? Wih, ada yang lebih jago. Oh,
kayak gitar lumayan banyak ya.
Iya, banyak. Ada yang lebih jago nih. Oh, ngulik lagi. Ada yang lebih jago lagi. Akhirnya saya waktu itu drum tuh jarang banget di Palembang, yang punya drum juga nggak banyak kayak bisa dihitung studio-studio latihan paling yang ada gitu, yang orang maksudnya
orang punya drum gitu
ya, pribadi punya drum gitu jarang banget, nggak ada malah. Ya udah akhirnya karena gitar tadi selalu ada lebih jago, akhirnya gue milih drum. Wah, drum nih kayaknya nggak ada nih yang mau milih drum gitu. Oh, karena satu ya mungkin barangnya mahal ya itu . Terus jadi tempat lesnya juga nggak banyak. Tiba-tiba ada kakak kelas gua yang punya drum. Dia buka les gitu.
Oh, buka les.
Buka les. Ya udah akhirnya gua belajar.
Oh, belajar sama dia?
Iya, belajar. Sebenarnya bukan belajar sama dia. Dia ada saudaranya lagi tuh. Oh. Saat itu udah kuliah. Nah, gue tuh les sama dia.
Iya,
sama dia. Doni namanya gue gitu. Guru gue.
Guru pertama.
Guru pertama. Lagu pertama yang diajarin gue juga masih ingat sampai sekarang. Indra Lesmana sama Gilang Ramadan, Selamat Tinggal.
Selamat Tinggal. Oh, anjir, lawat banget. lawat banget.
Itu tuh lagu pertama. Udah, mulai dari situ gue mutusin dari dalam hati gitu, pengen ya udah gue pengen hidup dari musik deh gitu.
Oh, gara-gara itu ya, maksudnya kecintaan lo kan tumbuh di
iya,
situ.
Iya, tumbuh di situ tuh. Gue masih inget tuh album Dewa Pandawa 5 keluar. Wah, ganti drummer juga Aksan suruh. Itu saking ngefansnya gue sama Aksan, pas gue ikut JGTC waktu itu, pas udah di sini, nggak bisa ketemu sama Aksan, terus gue malsuin tanda tangannya. Buang Aksan gitu. di name tag gue itu di ID. Ya. Wah, Turian, Buang Aksan ini dipalsuin. Ya udah.
Anjir gitu.
Iya. Kacau banget deh.
Akhirnya itu lu berarti umur berapa tuh? Les itu umur berapa?
SMA.
Oh, itu udah SMA.
Iya, yeah, SMA gue les itu.
Oh, okay.
SMA kelas 1 lah gitu. Baru mau masuk SMA kelas 1, mulai les itu.
Nah, akhirnya pas udah SMA, lulus SMA kan nih biasa fase menentukan arah hidup nih. Tapi di situ lu udah yakin pengen jadi musisi ya?
Di situ gue udah yakin pengen jadi musisi, cuman di Palembang nggak ada tuh kafe, nggak ada apa gitu. Jadi tempat lu setelah lu belajar drum, setelah lu les, tempat lu pengen unjuk gigi
asik.
festival. Karena nggak ada tempat lain. Karena nggak ada tempat, jadi festival gue ikut festival. Udah dari situ bermusiknya dari situ aja. Paling kalau enggak acara ulang tahun gitu, acara ulang tahun teman gitu. Terus setelah SMA itu pas mau lulus gue udah mikir, aduh gue nggak mungkin nih kuliah
yang lain.
Iya yang lain gitu, gue ngerasa kayak aduh ribet deh kayak gitu.
Sama gue
gitu. Iya ribet, sekolah musik nih paling bener nih. Tapi saat itu tuh pilihan cuman ada ISI, ada IKJ, nggak ada yang maksudnya yang apa ya kontemporer, yang modern, gitu nggak ada gitu. Masa mesti keluar negeri gitu kan. Duitnya dari mana gitu. Terus bokap gue juga gak akan nge-support. Ini aja dia gak nge-support gitu. Ya udah bokap gue bilang, gue pengen kuliah musik. Mau jadi ya standar lah. Mau jadi apa? Gitu-gitulah. Terus masih bingung juga mau kuliah di mana. Sampai akhirnya gue nganterin nyokap. Kondangan gitu di Palembang. Ada hotel namanya Suwana Dwipa. Gue nganterin dia kondangan, terus ada kayak apa sih poster gitu, Ridho Hafiz gitu kan, terus di bawahnya ada IMI, Institut Musik Indonesia. Indonesia, kan dulu belum ada sosial media kan,
apa itu ya,
jadi nggak ada berita gitu, begitu pas gue datang gue lihat, oh dia mau klinik, terus ada tulisan IMI segala macam gitu, oh dia mau bawa sekaligus ngenalin IMI gitu. Akhirnya nyokap gue kondangan, gue ke atas.
Oh, lu malah kayak gitu.
Ah, gue kesini aja deh, gue bilang gitu mah, gue mau lihat ini. Oh ya udah kata dia, udah gue naik tuh di atas lagi klinik. Oh itu dia sambil selesai klinik jelasin IMI tentang IMI, guru-gurunya siapa aja. Wah, gue langsung.
Ada yang lu kenal tapi, lu udah tahu?
Tahu, kayak misalkan kayak Mas Inang, Gilang, gitu-gitu. Terus ada Edo Widis, pokoknya banyak banget deh, ada Prabu Didarma di situ, Om Benny Likumahua,
gitu. Nama-nama legend ya.
Ini dulu yang bikin kan kalau nggak salah tuh Ridho, Mas Beben, Om Benny Likumahua, sama Pak Basuki yang punya gedung. Ya udah, terus tujuan gue masuk IMI waktu itu emang karena gue mikir nggak mungkin kuliah yang lain gitu, gue pengennya musik, sama gue kan dari Palembang, gue mikir kalau mau bermusik gue harus punya kenalan nih, harus punya kenalan, harus punya
link lah ya,
iya harus punya link. Sementara gue buta banget di Palembang nggak ada siapa-siapa,
sosial media belum ada.
Nah gue mikir kalau gue masuk ke situ banyak orang-orang ini nih pasti Nah, jadi sebenarnya gue lebih tujuannya tuh lebih kayak pengen masuk ke lingkungan musik itu, masuk ke IMI itu. Gue pikir wah sekolah musik lah susah gitu, apa sih, nggak mungkin susah. ternyata susah.
Pikirnya main drum gitu-gitu aja kan.
Ternyata susah, ada ear training, ada wah aja ternyata susah.
Tapi bokap lu pas lu ngomong mau masuk IMI nih, respon pertama dia?
Nggak boleh, nggak ngasih.
Nggak ngasih.
Terus gue kekeh kan, sampai akhirnya saat itu nyokap gue yang lebih ngedukung, yang lebih ya udahlah gitu, dia pengennya jadi musisi gitu kan. Terus bokap bilang gini, kalau name lo gede, boleh lo, dibilang gitu. Gue bilang hubungannya apa sama musik kan gak kepake juga gitu buat gue masuk ini gak kepake juga. Ya itu buat nunjukin kalau emang lo serius aja kata dia gitu. Ya udah.
tapi maksudnya berarti bokap tipikal yang gitu ya, maksudnya sebenarnya jatuhnya nggak kolot-kolot banget, memang kalau lu mau ini ya lu harus kayak gini gitu.
Ya, awalnya sih mungkin kolot ya, cuman karena mungkin ngelihat gua,
lu juga ini ya?
Iya, wah ini anak kok kayaknya serius banget gitu, serius pengen itu ya udah akhirnya dibolehin lah ya.
dengan syarat
gitu ya, syarat nggak penting.
Tapi name lu bagus dong berarti kan, berarti masuk ini berarti name berhasil dong.
Berhasil lah.
Mungkin buat anak-anak sekarang nggak tau name.
Emang nggak udah nggak
ada name? Ada name.
Oh, iya.
Ya kan udah nggak ada name ya sekarang ya.
Oh udah nggak ada name.
Udah nggak ada UN juga.
Iya udah nggak ada UN juga.
Cuman zaman dulu F-Type Tanas kan. Iya. Zaman gue SMP F-Type Tanas, SMA udah UN UTS, UAN UAS.
Oh iya benar. Minum lu di situ ya?
Iya, enggak apa-apa, aman-aman. Aman. Nah, tapi akhirnya berarti lu diizinkan nih.
Diizinkan 2001 tuh.
2001 lu ke Jakarta.
Ya, gue naik Kramat Jati, gue inget banget, naik bus.
Naik bus Kramat Jati? Gila. Sendiri.
Belum ada tol, enggak sama abang gue.
Abang gue
nganterin. Iya, yang nganterin. Okay. Dia udah selesai kuliah waktu itu, udah balik ke Palembang kan.
Oke. Okay.
Udah dia
nganterin
daftar cari kos-kosan di daerah Rawamangun situ. Daftar tuh hari pertama gue inget gue kenalan temen gue hari pertama tuh Osmon.
Oh Osmon keyboard.
Masih ada tompelnya dulu.
Oh ya. Sekarang udah bersih.
Udah
kan?
Ada operasi plastik dia.
Jadi teman-teman nggak tahu Osmon adalah additional keyboard Chris Patti.
Iya
sekarang. Lain satunya. Gitu loh Osman kenal. Berarti angkatan lu tuh siapa aja nih yang sekarang masih nongol lah di industri?
Anton, Chris Mati, Arif.
Oh itu angkatan pertama semua ya?
Iwan, iya.
Iwan Senloko.
Terus siapa lagi ya? Oman Tangga, Oman KM, Adel Mata Dinata. Terus siapa lagi ya? Semi itu di bawah gua satu apa? Enggak deh, kayaknya Semi. Made gitar.
Made Tian.
Iya, Semi Simorangkir ya bukan ya?
Bukan gua dong, beliau. Oh, Semi. Ya itu berarti banyak juga angkatan lu yang maksudnya sekarang masih eksis di dunia musik beneran.
Iya. Banyak pemain banyak.
2001 tuh angkatan pertama ya?
Angkatan pertama.
Gila.
Itu gurunya banyak banget, Deng.
Gurunya top hit semua dong.
Oh, top hit semua tuh.
Guru lo, guru apa yang berkesan buat lo? Pribadi?
Mas Krisna.
Krisna.
Guru keyboard sebenarnya. Mas Malikita. Krisna Siregar.
Siregar. Yeah. Oh, oke.
Okay. Berkesan. Kenapa? Karena dia yang banyak ngajakin gue kemana-mana gitu.
Oh, oke. Okay.
Dia main di mana gitu gue diajakin. Dikenalin.
Jamming.
Jamming. Terus gue inget banget dulu ada namanya Klub 45 tuh di seberangnya Hotel Grand Mahakam.
Oke. Okay, huh.
Di situ tuh ada Indonesia Open Jazz tuh ibu apa tuh yang punya
Deviana. Daya.
Iya, Bu Devi.
Oh, dekat Aquarius itu ya?
Iya. Samping itu. Itu tiap minggu malam ada jamming tuh.
Oh, oke. Okay.
Situ. Iya, di situ gue pertama kali lihat Titi, lihat Aksan ketemu langsung gitu. Lihat Dompas.
Di situ.
Iya,
di tapi situ dia pasti belum kenal lo ya.
Belum kenal gue tuh. Wah. Iya, di situ pokoknya musisi-musisi inilah jazz kebanyakan jamming semua di situ. Mas Inang, Mas Krisna, Mas Bintang gitu.
Iya. Yeah.
Nah, enaknya tuh mereka tuh support banget gitu. Kayak Mas Adi Darmawan juga tuh. Dia pernah bilang pas master kelasnya, dia bilang, lu kalau kenal musisi ngetop yang lu idolain, tanya dia mau kemana, katanya. Maksudnya gimana? Ya lu tanya aja, siapa tahu dia mau ke studio, katanya gitu. Iya. Siapa tahu dia, lu ikut aja. Emang boleh? Ya nggak ada salahnya nyoba, kata dia kan, lu coba aja, siapa tahu. Diajak Oh gitu ya mas gitu. Iya, iya. Begitu dia selesai masterclass, gue tanya mas lu mau mana?
Oh ini dia ngomong buat semua.
Buat semua. Oh, ya. Kan kalau di IMI tuh misalnya waktu itu masterclass siapa pasti
rame.
Enggak sesuai instrumen lah gitu. Iya, iya. Pasti nonton aja rame penuh poin. Tempat nongkrong lah gitu.
Terus pas lu tanya,
gue tanya. Boleh juga. Baru juga
sejarah makan teman tuh.
Baru juga gue ngomong, gue mau ke Musika, kata dia. Wih, gue bilang gitu kan. Musika studio, iya. Ada rekaman sama Baron.
Oh, oke. Okay.
Album solonya Baron tuh dulu.
Oh, oke.
Okay. Ya udah, mas boleh ikut nggak? Lu pulang gimana, kata dia. Nyantai lah mas, gue bilang itu gampang lah gue pulang. Ya udah ikut akhirnya tuh.
Oh, lu sendiri nih?
Sendiri.
Berarti lu doang yang nangkep pesan dia tadi tuh.
Yang lain kayaknya males gitu. Kayak, ngapain sih gitu, ngapain sih gitu.
Ya oh udah. Gitu, akhirnya lu ke Musika tuh. Itu pertama kali ke Musika?
Pertama kali ke Musika tuh, perdatam.
Gila.
Gak berubah tuh studio sekarang ya.
Legend. Sama. Tapi udah ganti mixer.
Oh iya. Yang ini ya, yang kiri.
Yang kiri. Udah digital. Terakhir gue pergi udah digital nih, sebelum pandemi masih yang analog.
Studio Noah ya?
Iya, Studio Noah. Nah, mas tapi mungkin ini menarik buat gue pribadi ya. Lu sebagai orang daerah nih, lu datang ke ibu kota lah gitu. Zaman itu lagi, kalau zaman sekarang kan ya udahlah udah ada sosial media gitu. Zaman sekarang, pas zaman dulu, apa yang lu rasakan sebagai, ya tanda kutip, orang daerah gitu? Ke ibu kota, merantau, terus musik pula. Waktu itu perasaan lu gimana sih?
Perasaan...
Terus pas lu ketemu orang-orang Jakarta gitu.
Iya. Waktu itu kan emang ekosistem di IMI gitu maksudnya enak sih gitu, seru gitu, gue ngerasainnya seru gitu walaupun kayak mungkin tempatnya kurang seru kali di sini. Cuman anak-anaknya tuh seru gitu dan gue ngerasa emang ngerasa paling nggak enak tuh pas pulang dari kampus aja, makanya gue tuh paling bisa dibilang tuh paling udah gelap baru gue balik tuh zaman itu. Iya karena gue bukan yang kayak misalkan nongkrong di luar IMI tuh enggak tuh dulu, maksudnya kayak misalnya sama anak-anak yang lain, anak-anak Jakarta gitu enggak, malah enggak waktu itu. Jadi nongkrong di IMI aja dan itu pertama kali juga gue jauh dari rumah kan.
Iya
kayak sempet lah kayak waktu homesick banget tuh sebulan dua bulan pertama gitu ya. Terus untungnya waktu ngekos juga gue ngekos tuh bareng Made, Adri waktu itu, Digo. Jadi ya jadi emang kosannya juga seru gitu. Terus kalau cari uang tahun pertama itu belum kepikiran sama sekali gitu. Jadi pokoknya bermusik mungkin masih disupport sama orang tua juga kali kan, masih dikirimin, masih kuliah juga gitu. Jadi ya enjoy aja. Cuman gue tetap pengen kayak goal gue tuh rekaman gitu. Rekaman, punya band, rekaman gitu. Terus akhirnya kebentuklah waktu itu ini band pertama di IMI nih. Namanya apa? Unison.
Unison.
Iya, Unison.
Unison. Itu siapa aja isinya?
Yang main gitar Arif Kriswati, yang main bass saat itu temennya Arif, anak lu.
Luar.
Iya. Yang main piano Rudy namanya. Terus yang main gitar tuh berdua, Arif sama Made. Ikutlah tuh kita JGTC.
JGTC ya?
Menang
JGTC itu
ya? Ikut tuh, gue ingat banget jurinya waktu itu Mas Indra, terus Bu Deviana, terus sama siapa lagi, Rio Moreno apa ya kalau gak salah. Gue udah bertiga itu tuh. Ya udah di situ juga gue akhirnya bisa nonton Reborn tuh waktu itu JGTC bintang tamunya Reborn. Wah gila, gue punya kasetnya, punya CD-nya, harus mana Reborn. Wah gila, seneng banget. Ya udah terus
apa ya, kayak
akhirnya kalau, lo ngeband terus pas di IMI mulai
ngeband. Iya jadi emang kayak ngalir aja deh waktu itu,
nggak belum kepikiran gors ngapain cuman ya rekaman aja tadi.
Iya rekaman terus oh iya, balik lagi ke yang Mas Adi Darmawan tadi. Gue setelah ke Musika, kenalin lah sama Baron gitu. ya dibolehin tuh orang masuk gitu kayak. Oh, yeah. Wah, maksudnya itu juga gila the best juga tuh orang itu almarhum Al-Fatihah Bang.
Yeah.
Abah. Terus pas lagi di dalam studio tuh ada satu orang temennya dia dikenalin juga lah gue. Eh kenalin nih Ian teman gue. Kenalan lah. Oh Rian namanya Denny. Ternyata orang Palembang.
Oh loh sama.
Pemain gitar orang Palembang.
Tapi nggak kenal.
Enggak dia angkatannya di atas gue. Oh, okay. Dan dia tuh dulu main-main di hotel di Palembang gitu. Oh. Terus udah nggak main di Palembang. Dia pengen nyoba di Jakarta lah gitu, nyoba di Jakarta. Akhirnya ya mungkin dia kenalnya Baron kan, temannya Baron. Yeah. Ya udah akhirnya gitu. Baru juga tuh dia ke Jakarta saat itu, baru sampai Jakarta. Yeah. Oh, orang Palembang. Yeah, langsung pas Palembang lagi. Ya. Oh iya
gini. Kayak ketemu rumah ya.
Iya.
Tetangga ya.
Udah akhirnya tukeran nomor telepon. Udah abis itu udah nggak ada kabar bla 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 sampai akhirnya sebulan dua bulan lah gitu dia telpon gue, eh lu mau ngeband nggak kata dia gitu. Ngeband gimana nih mas, gue bilang gitu, main kafe gitu kata dia. Wih boleh, mau main di mana, belum ada sih tempatnya kata dia, cuman ini ada investor gitu yang punya studio, punya manajemen, dia lagi cari band, kata dia gitu. Oh boleh sih, gue kan kata dia buta banget nih di sini, lu bisa nggak kumpulin anak-anak siapa yang mau gitu kata dia kan. Oh boleh sih boleh, akhirnya ya udah gue ajak lah, karena di ini nggak ada vokalis, gue ajak lah tuh dulu adanya dosen gue. Dosen gue tuh Mas Kiki, dosen drum. Adenya tuh Joe Senloko.
Senloko, oke. Oh ini ya Kiki, siapa nih?
Tirta.
Kiki Tirta, iya. Tahu gue kenal.
Ya udah, gue ajakin Joe. Lu mau main kafe nggak gitu? Wih, sama siapa? Ya, sama gue, sama Arif gitu. Boleh. Ayo gitu. Ya udahlah, akhirnya kebentuk lah band-band itu gue. Arif. Joe yang main bass abang gua, yang main keyboard tuh teman gua. Jadi teman gua yang main keyboard sama vokal nyanyi tuh dari Palembang yang akhirnya pindah ke sini juga. Jadi gua aja kayak mau cobain ke Jakarta enggak gitu-gitu. Karena kita dulu pas zaman gua SMA tuh sebenarnya udah pernah ke Jakarta buat bikin demo gitu, cuman gagal lah gitu kan. Akhirnya, ada tawaran nih, ada orang nyari buat main kafe gitu-gitu. Oh boleh. Akhirnya mereka kesini pindah kuliah,
gitu.
Sampai tinggal di sini sekarang udah.
Sampai sekarang nih.
Sampai sekarang.
Lu yang jemput.
Ya udah, akhirnya main kafe saat itu, sambil kuliah. Ya udah zaman itu mainnya pertama kali di stadium.
Langsung stadium. Keren.
Iya. Karena orang kota kan si bosnya tuh kayak tinggalnya di Sunter.
Berarti job pertama yang menghasilkan uang itu.
Iya, reguler
top 40. Stadium. Itu. Kalau boleh tahu Mas, berapa tuh budgetnya waktu itu zaman itu ya?
50.000.
Serius loh? Iya, 2000.
2 kali ya?
2002.
50.000. Satu orang tuh 2 sesi. Pokoknya satu sekali main 50-60.000.
Gila ya. Tapi zaman itu segitu gak sih kursnya?
Mungkin enggak kali ya. Cuman
terus di kota juga ya.
Iya. Mungkin aslinya gak segitu. Cuman ada fase yang kita main pun karena baru ya, band baru. Jadi emang gak dibayar, tapi yang bayar si bosnya ini nih, si investor ini. Iya, kayak gitu. Pokoknya gue inget banget tuh, sekali main tuh kurang lebih 60 ribuan deh, 50 ribuan lah gitu. Terus setelah band ini, gue cabut dari band ini, pindah lagi band lain, band cafe juga tuh, Cat Fang namanya. Main bass tuh almarhum Bang Todung Panjaitan, yang rambutnya putih semua tuh. Studio Archi di situ. Jadi emang ini kekonek-konek semua nih. Gue pas di Archi itu akhirnya gue kenal sama karena itu ada studio latihan, gue kenal banyak musisi juga di situ.
Oh ya,
iya, kenal kenal Tius di situ, Tius and Loco. Kenal Tius nih yang ngeracunin gue Pro Tools. Duh, gue Cubase banget kan. Ya udah, kenal-kenal. Jadi emang emang enggak di apa sih?
Enggak di plan lah.
Enggak di plan bener, tapi ya kayak ketemu jalan, ya, ketemu, ya, jalan, ya, ketemu jalan,
ngalir aja gitu.
Ngalir aja.
Keren. Yeah, terus akhirnya lu kan ngeband nih. Dari kafe, terus cita-cita lu kan band rekaman,
yeah,
kan.
Band rekaman.
Ya, zaman lu sampai, ya sampai zaman gua juga, yeah, bermusiknya pengen jadi anak band kan. Yeah. Bukan jadi session. Band. Bukan jadi session. Ya.
Kayak cita-cita gitu dulu enggak ada ya,
gak ada. Jadi session ya. Nah, iya. Okay. Sekarang udah berubah. Sekarang semua orang berlomba-lomba untuk
jadi session,
yeah, gitu. Nah, terus lu akhirnya punya band kan, punya band sendiri nih yang rekaman. Band pertama lu tuh si tadi tuh
Mata Air.
Mata Air ya, yeah. Eye Water ya.
Air Water. Air jadinya air mata.
Oh iya juga ya, benar. Bukan Mata Air ya. Nah, Mata Air. Mata Air itu gimana ceritanya Mas? Lu kan belum cerita ke gua tuh.
Iya. Yeah. Mata Air. Oke. Okay. Mata Air tuh waktu itu pas lagi kuliah di IMI ada dosen gua Mas Deni, Deni AJD.
Wah. Apa tuh? Panjangnya?
Aku jago drama, emang jago Mas, lo jago Mas. Yeah. Jago. Terus dia bilang ke gue kan, saat itu dia udah jadi drummernya opera.
Oh ya. Yeah,
opera tuh voodoo, terus voodoo, terus yeah, ganti nama gitu kan, jadi opera. Dia drummernya. Mm-hmm. Mata Air ini satu manajemen nama opera.
Oh oke. Okay.
Iya, yeah, satu manajemen. Terus dia bilang, Ian ada yang nyari drummer tuh, kata dia gitu. Ada yang cari drummer buat band, bandnya sih udah siap, udah tinggal rilis, tapi drummernya cabut, drummernya yeah, keluar, mau nggak lo? Boleh sih Mas, boleh coba-coba gitu. Ya udah ikutan audisi. Kan waktu itu lagi zaman masih main kafe gitu kan, jadi lagunya gue denger-dengerin doang gitu kan, nggak gue kulik-kulik ya, serius ya, gitu. Ya udah pas audisi. Hancur, jelek gitu. Ya udah akhirnya kayak wah gue juga nggak enak, gue juga keras anjir jelek banget sih, nggak hafal bagan ya, gitu kan. Ya. Ini udah deh, nggak ada kabar, nggak jadilah gitu. Terus gue pas selesai audisi itu tuh gue ada band juga waktu itu di IMI, band hip metal gitulah tahun-tahun itu ya, kan tahun itu gitu ya, sama ya, Joe, okay, Joe sama Arif, sama Adrian, sama Osman enggak ya, sempet bantuin Osman, pemain bassnya tuh siapa ya namanya gue lupa, Steve ya, anak ini juga ikutlah kita Asian Beat, ikut Asian Beat sampai final Indonesia, bandnya kalah tapi dapat bass vokal sama bass drum. Iya.
Gila.
Padahal bawahnya lagu bukan.
Iya, kalau kalian di depan laptop nih bekas bass drum. Bekas lagi.
Oh, itu pialanya.
Gila. Oh iya benar ya. Bass drum Asian Beat loh ini. Enggak macam-macam loh festivalnya.
Asik.
Ya, nah, terus lo menang tuh. Dapat bass drum.
Dapat bass drum itu. Ya udah. Terus pas udah kan selesai festival itu si Mas Denny ketemu lagi nih sama anak-anak ini, Mata Air yang tadi. Dia bilang, Rian the best drum lo, dibilangin gitu. Rian the best drum tuh festival, kata dia. Terus pada, cobain lagi aja, kata dia. Mungkin kemarin nggak ngulik. Terus dia bilang, Rian tuh mau cobain lagi nggak Mata Air tuh anak-anak? Mau kalau lo minat. Oke Mas, oke. Akhirnya tuh gue ngulik tuh.
Akhirnya ngulik serius.
Gue ngulik serius. Latihan di studionya Hari Budiman tuh dulu di Cempaka Putih. Sempet jadi studionya Bang Pai. Sempet jadi palu di situ. Terus audisi di situ. Yang main gitar ada gitaris tambahan nih. Gitarisnya kan ada dua, terus ada gitaris tambahan lagi. Yul Fai.
Oh, panggilannya mungkin tahu yang angkatan-angkatan itu ya.
Iya, gitarisnya Nyukla dulu. Wah, itu jago banget tuh orang. Wah, anjir ada
jago
ini
banget
nih. Ya. Tapi gue udah sering lihat dia waktu zaman reguler di stadium gitu. Oh. Dia ada band blues gitu. Di situ gue tahu dia jago tuh karena gue lihat dia di situ.
Oh, iya.
Wih, ternyata apa circle-nya di situ juga aja. Gitu. Ya udah akhirnya latihan bawain lagunya mereka, terus ngejem-ngejem lagu-lagu cover gitu.
Suka.
Terima, iya. Terima lah tuh gitu. akhirnya
jadi personil tetap ya?
Personil tetap. Mata air. Nah, vokalisnya tuh ini si
siapa vokalisnya?
Lobo.
Nah. Lobo. Oh iya, mungkin yang angkatan gua tahu tuh.
Iya.
Lobo pas solo ya.
Pas solo meledak.
Iya, iya, keren. Nah, teman-teman yang penasaran kayak gimana penampakan Mas Rian 10 tahun lalu, 18 tahun lalu. Bisa lihat di YouTube, ada di YouTube ya, Mata Air. Apa singkatnya judulnya?
Kunanti Kau Malam Ini.
Kunanti Kau Malam Ini. Wah. Wow. Tapi ya zaman itu kan ya tadi emang pengennya jadi anak band ya, Mas.
Iya. Yeah.
Terus transisi akhirnya lu bisa menjadi pemain sequencer. Kan di depan tadi lu udah sempat cerita lah, yeah, ketertarikan lu akan sequencer yeah, gitu-gitu. Mm. Cuman transisinya saat lu dari drummer ke main sequencer tuh pas kapan dan gimana?
Oke, okay, sempat waktu itu udah enggak main cafe nih. Mm-hmm. Session juga terakhir gua sesi itu sama Anji waktu itu.
Anji udah sendiri kan?
Anji udah sendiri, Anji solo gitu. Sampai akhirnya tuh sempet jobless tuh sesi.
Oh.
Sempet. Oh itu gua juga udah band gua berikutnya tuh ada Cosmic namanya udah rekaman terus ya udah gitu gagal lah. Album pertama itu gagal. Ya udah akhirnya mutusin, wah gua mesti kerja nih. Akhirnya gua sempet jadi operator di Brotherlands.
Oh,
Mas Moko
ya?
Iya.
Oh iya,
Mas Moko tuh. Di situ di apa Tanah Abang situ kan di apa City Walk ya?
Ya
City apartemen Walk. Situ apartemen kan ya, apartemen City Walk. Sempat ngoperator di situ, terus akhirnya ketemu lagi sama Mas Hari Budiman, produser gue yang tadi itu ya, produser Elemen. Yeah. Ya udah, tapi dia udah pindah.
Oh, oke. Okay.
Udah pindah di Permata Hijau waktu itu.
Oke.
Okay. Saat itu ya udah gue ke situ, terus dia bilang gue lagi ngerjain project ini nih, apa kayak vokal grup gitu katanya. Okay. Gitu. Udah ada singlenya Mas, udah keluar nih single pertamanya, terus lumayan meledak gitu, udah dapat iklan gitu-gitu. Oh, siapa Mas? GAC.
Oh, oke.
Okay. Ya, Gamal ya. Audrey Cantika. Ya, masih ya. SMA tuh.
Oh,
pas ke studio gitu masih Audrey masih pakai baju SMA gitu-gitu. Ya udah akhirnya nah di saat itu gue lagi seneng banget kerja di studio tuh, bantuin dia. Ya. Jadi Mas Hari tuh mentor gue lah dalam production gitu, produksi musik gitu-gitu, terus bantuin dia ngerjain album pertama GAC. Ada satu lagu yang gue kerjain sendiri, ada yang co-produce sama dia gitu. Okay. Ya udah akhirnya pas GAC udah mulai manggung, Gamal bilang nih, nanya ke gue kan sering ketemu ngobrol-ngobrol, Ian kata dia, sound. Oh ini by the way GAC dulu kalau manggung masih pakai kaon.
Belum.
Si Juno yang main Juno percussion, terus Christian Dharma kalau nggak salah gitu, sama Made gitu. Yeah. Cuman kan pakai kaon, musiknya GAC gitu kayak. Terus Gamal anaknya saat itu elektro banget. Woi gila.
Itu zaman kaon lagi naik-naiknya tuh ya.
Iya, zaman band cafe itu udah hilang, terus muncul lagi akustikan itu kan.
Iya.
Ya udah Gamal bilang ke gue, "Yan, bisa enggak sih sound-sound rekaman," kata dia, "dikeluarin pas manggung gitu." "Oh, bisa," gue bilang gitu kan. "Bisa banget," gue bilang gitu. Lo pakai ini aja sequencer, gue bilang gitu. Apaan tuh? Ya pakai intinya kayak apa sih custom backing track gitu di play, terus lu main di atas si track itu gitu. Oh gimana caranya? Pakai klik lah, pakai apa segala macam gitu. Lu ada nggak? Lu mau nggak kata dia gitu kan? Nah saat itu gue belum pengen banget gitu, karena gue lagi baru masuk studio, lagi seneng-senengnya gitu, terus production-nya Mas Hari tuh lagi lagi banjir banyak, lah waktu itu lagi banyak ngerjain macam-macam. Terus gue bilang, tapi gue punya teman Mal, gue bilang gitu, gue punya teman yang bisa dia DJ, dia pasti mau nih. Oh iya boleh deh, boleh gue kenalin lah sama, namanya DJ Iman.
Iman.
Sekarang main
sama Semi. Semi. Ya, tahu.
Sekarang main sama Semi, yaitu DJ hip hop kan dulu bandnya apa ya? Human sama Takaida.
Iya, Takaida.
Sama X-nya
Drive. Iya, iya, iya.
Udah akhirnya dia masuk lah tuh ke situ, gue kenalin. Terus saat itu pas bareng dengan itu tuh Tangga juga lagi cari pemain sequencer. Oh. Tangga ngerubah konsep,
ngerubah konsep ya, ya, ya.
Dari yang band yang koko terus apa gitu-gitu ya, ya, ya. Terus dia ngubah konsep pakai pemain sequencer, pakai DJ gitu
ya,
ya. Ya udah akhirnya sekalian lah tuh Iman, Tangga dan GAC.
Oh dua itu,
dua itu. Okay, terus okay. Dua-duanya jobnya banyak.
Oh iya banyak, iya ya, benar-benar.
Sampai akhirnya Iman bilang, GAC kamu aja deh Wa, kata dia gitu. Sempet dia gak bisa, terus gue gantiin kan. Oh, gue gantiin waktu itu pertama kali main sama GAC di Bandung kok gak salah. Main di Bandung dengan peralatan ala kadarnya aja gitu ya. Gue inget gue bawa laptop.
Apa
set
pertama lo?
Set
pertama lo, laptop?
Gue bawa laptop,
MacBook.
Sound card gua, MacBook Pro. Sound card gue, M-Audio waktu itu. 410 lah kalau nggak salah deh.
Oh udah gede juga ya, channelnya banyak ya?
8 ya?
8 ya?
Iya, 8. Terus, controllernya waktu itu belum ada, tapi gue punya iPad. Jadi gue main pad tuh pakai iPad gitu.
Oh,
ya.
Okay.
Ya udah jadi kayak
techno
gitu.
Techno banget lo ya zaman itu ya.
Udah emang sangat doyan sih.
Emang doyan.
Iya, gitu emang ada. Doyan waktu itu. Ya, fetisnya di situ tuh. Ya udah. Akhirnya setelah main dari situ si Iman bilang, GAC lu aja deh kata dia gitu. Kayaknya Tangga juga inilah apa tabrakan mulu sama Tangga gitu-gitu. Oh ya udah, terserah gitu. Akhirnya ya udah mulai tuh.
Akhirnya mulai.
Itu pertama kali gue jadi pemain sequencer tuh.
Oh, oke, okay, oke. Okay.
Bukan nyambi.
Iya, iya, iya.
Enggak sambil main drum. Ya, ya. Jadi benar-benar di depan main sequencer gitu.
Oh, oke. Okay. Tapi itu masih pakai kahon.
Udah enggak?
Udah
nge-band. Udah enggak. Begitu Gamal formatnya yang pengen pakai sequenceran, itu bandnya udah Ryu Ali.
Oh, oke. Okay.
Udah Bani. Yeah. Udah Ade, Averi itu.
Iya,
yeah,
iya. Yeah. Tapi enggak pakai keyboard ya? Atau udah
enggak pakai? Dulu sempat pakai keyboard nggak ya? Nggak kayaknya.
Nggak kayaknya.
Enggak.
Keyboard baru belakangan terakhir-terakhir.
Iya, kan? Iya. Nggak pakai keyboard.
Kayak semua di sequencer.
Ya, GAC lagi tuh musiknya. Wah, itu selama karir gue main sequencing, sequencer, GAC tuh itu tuh pak track-nya paling banyak.
Iya, iya. Tapi dari awal berarti sampai terakhir kemarin ya? Lu berarti berapa tahun tuh total?
Berapa tahun ya sama anak-anak kita? 2000 berapa ya?
Terakhir 2019 ya? 20?
Pokoknya 3 album.
3 album ya? Yeah, gila, album. Kan lama banget pokoknya lu.
Lama.
Dari band-nya gonta-ganti
dari,
ya?
Dari personilnya masih SMA gitu.
Iya, masih SMA sampai. sampai sekarang.
Sampai sekarang.
Gila, berarti emang apa? Berarti step pertama lu tuh main sequencer tuh udah GAC ya?
Sama GAC.
Nah, abis itu selanjutnya akhirnya mengalir aja.
Oke, okay. Pas habis dari GAC kan sering main sama Rio tuh, ketemu Rio sampai tiba-tiba malam-malam nih dia nelpon jam berapa tuh? Jam 2 ada kali. Tapi kebetulan emang lagi nggak di mute gitu kali ya, handphone bunyi aja. Wah, kebangun kan. Wih, gila ngapain telepon malam? Mas, minta setup sequencer lu dong kata dia. Buset, malam-malam sekarang dong kata dia, kirimin ya foto kata dia gitu. Ya udah gue foto, kirim, gak taunya buat Andin.
Oh, nah,
saat itu Andin yang megang sequencer tuh kan Ryan.
Oh, ya.
Terus sempat Mas Dandi.
Iya, nyambi.
Terus kadang kalau misalnya ada trouble kan kalau sambil main kan kita enggak ya, bisa. Iya, enggak bisa di apa-apain lagi. Ya udah pasrah mati gitu kan.
Sesi terakhir.
Iya, mati udah.
Iya,
nah, si Dompas pengen ya udah deh pakai pemain sequencer aja deh gitu. Okay. Nah, saat itu emang drummernya Andin Rio ngerekomendasiin gua.
Oh, oke.
Okay. Udah ketemulah tuh sama Dompas gitu. Oh iya, yeah. Padahal ya gua tuh udah sempet kenalan sama dia, cuman udah lama banget kan, dia udah lupa gitu. Ketemulah kita di Cepete sama istrinya juga waktu itu, sama Rini. Di pas Andin lagi sesi rekaman vokal di Backbeat waktu itu.
Backbeat, masih di Cipete.
Iya. Ya udah ngobrol, dia nanya-nanya setup lu gimana, apa aja yang bisa dilakuin pemain sequencer, bedanya sama nyambi pemain instrumen lain gitu. Ya bedanya gue bilang mungkin kalau lebih bebas aja, nggak play along gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lu pengen, Yan balik ke verse 1 lagi dong, bisa gitu. Terus balik misalkan rapnya diputer-puter gitu, misalkan gitu, closing gantung.
Closing gantung. Nah, itu istilah kita.
Closing gantung. Udah tinggal gitu.
Itu bisa lah.
Oh gitu, ya akhirnya dia tertarik lah kan. Akhirnya udah tuh gue main sama Andin.
Akhirnya sama Andin.
Main sama Andin, kenalan sama manajernya saat itu Mas Dovi.
Oh ya Mas Dovi.
Iya. Yeah. Nah Mas Dovi tuh bilang, lu udah ini aja kata dia. Saat itu kan gue masih main, sempet-sempet masih masih suka bantuin Anji lah.
Oh,
kalau misalnya ada gig itu masih bantuin Anji gitu. Masih kayak misalkan Andin ada gig, sempet tuh waktu itu gue tabrakan main sama Anji, lu main sama Anji main apa kata Mas Dovi gitu, main drum gitu, emang gue drummer gitu kan, lu main ini aja kata dia gitu, nggak ada lagi yang main kayak gini kata dia, cuman lu Rifka waktu itu Bima belum tuh, Bima mungkin udah main, cuman belum muncul, belum beredar gitu. Cuman lu sama Rifka kata dia gitu. Wah, gitu ya gue bilang gitu. Udah akhirnya tuh di situ tuh gue putusin. Oh iya. Dan emang bener, emang rezekinya lebih baik di situ gue. Yeah. Jadi kecemplung dan ternyata emang rezekinya di situ gitu. Lah gitu.
Tapi itu berat nggak mas? Maksudnya kan kayak berarti lu harus meninggalkan drummer lah dalam tanda kutip.
Yeah.
Image-nya kan lu harus, bukan berarti lu nggak main drum kan?
Iya.
Yeah. Terus image-nya gitu, waktu itu lu berpikir lama nggak atau kayaknya iya deh.
Nah. Kalau image malah gue nggak kepikiran karena kayak gue tuh tertarik banget kayak waktu itu ngelihat kayak The Titans ada satu orang yang megang groove box gitu, seru juga ya di atas panggung gitu, bukan megang instrumen gitu. Terus kayak misalkan kayak gue suka Prodigy tuh, gue lihat DJ Liam tuh di depannya laptop gitu, alat-alat. Keren aja gitu menurut gue. Nah dari situ tuh gue jadi emang kayak bukan DJ tapi kayak programmer gitu. Jadi kayak emang ada tempatnya lah gitu. Terus gue suka band-band elektronik gitu kayak apa sih, Telepon Tel Aviv gitu. Kayak di depan tuh ada laptop kayak Nine Inch Nails aja. Seru kayak gitu.
Dan itu sesuatu yang baru kan zaman itu ya.
Iya. Dan jadi gue suka akhirnya gue suka di situ gitu. Padahal dulu di IMI gue anjir kelas sequencing, kelas musik production tuh gue bolos mulu. Karena gue nggak ngerti tuh cakewalk dulu.
Cakewalk kayak sonar.
Yang ngajar Mas Awan tuh, Mas Awan Bas. Dulu kayak emang di situ gue mikir emang sesuatu tuh kalau kita nggak suka, kita nggak niat pengen pelajarin pasti berat.
Iya benar.
Di saat gue punya ketertarikan sendiri buat belajar, malah lebih cepat gitu, malah lebih gampang.
Nah itu bisa jadi masukan buat teman-teman. Yang penting suka dulu dan mencintai
dulu
ya.
Bener.
Keren banget nih. Mas silakan. Nah ini mungkin yang masih tricky ataupun mungkin masih awam di banyak orang ya, kayak pemancu konser ngapain sih di panggung kayak cuman joget-joget kayak wah play doang nih kali gitu ya, seperti yang lo bilang tadi kan. Nah kalau misalnya step-stepnya nih mas, misalnya ada project nih, misalnya gue ajakin lo nih mas, tanggung sini kosong nggak gitu, biasanya step-step pemain sequencer apa aja sih job desk-nya dari awal ditawarin pekerjaan gitu
misalnya. Job pertama nih ya. Job pertama ini perlu digaris bawahin juga nih. Kalau job pertama jangan ditolak. Kalau ditolak gak jadi ntar.
Iya benar-benar.
Iya, misalnya job pertama belum punya atau ini band baru atau katakanlah band yang baru pengen pakai sequencing gitu. Ya yang pasti gue minta datanya gitu. Gue datanya terus gue bikinin sistemnya, gue siapin sessionnya gitu, dan biasanya gue nanya kebutuhannya apa gitu, lu pengen apa aja gitu, lu pengen berapa channel kayak gitu.
Makanya channel lu banyak ya, jadi orang bisa request bebas ya, bukan gue punya segini doang nggak ya?
Enggak. Tapi
awalnya juga dikit, terus kan akhirnya kan
berkembang kan, kayak kalau standarnya tuh biasanya orang 6 channel. Biasanya kan musik tuh biasanya kayak semua yang bernada gitu, scene segala macam gitu, terus beat loop gitu-gitu kan, terus backing vokal, ada lagi yang beda Sanip nih, Sanip dia beda lagi nih, dia pengen kan dia kalau produce musik kan banyak ornamen yang gerak tuh, scene-scene yang kayak arpeggiator gitu-gitu. Dia pengen tuh dipisahin. Dipisahin yang gerak tuh dipisahin track sendiri gitu-gitu. Jadi emang tergantung request kebutuhan si orangnya itu. Ada satu penyanyi senior nih gue yang pengen vokalnya ada di sequencer. Jadi vokalnya ada di situ buat backup,
buat backup.
Iya, jadi gitu macam-macam. Jadi kadang kayak GAC dulu juga kan requestnya beda-beda. Dia pengen ada pre-count tapi nggak selalu ada gitu. Ada klik nggak selalu ada bunyinya
buat
gitu.
Buat di mereka.
Oh, okay. Jadi kayak gitu. Jadi ya tadi kalau ngejawab pertanyaan lu emang tergantung request lu sebenarnya.
Okay. Berarti maksudnya yang ribetnya berarti kan pre-pro-nya ya sebelum di panggung yang kelihatan itu.
Maka di panggung itu tuh udah seneng-seneng aja menurut gue ya, kecuali proyeknya Mas Dandi ya. Itu deg-degan dong Mas Dandi. Kalau dia kan kalau bikin musik kan wah gitu. Wah banget bener, wah gitu. Jadi kayak naik turun temponya segala macem tuh gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalau nggak dapat MIDI time code-nya tuh,
bingung
kan si dong. Project lu nggak bisa nge-grid tuh, ya kan? Makanya gue kalau Mas Dandi selalu minta Mas bikinin MIDI buat tempo dong, gitu-gitu. Jadi kalau nggak tuh misalkan kan kadang orang kalau zaman dulu gue ngelihat pakai sequencing tuh tempo masternya 120 dia pakai klik audio tuh di situ.
Oh iya, klik audio. Iya,
kalau play along nggak masalah itu ya kan, kalau pakai Cubase pakai apa pakai
Pro Tools itu.
Iya, tapi kalau lu mau main sequencer yang bebas ya, bolak-balik yang muter itu nggak bisa tuh kayak gitu. Harus nge-grid kan, harus temponya harus sesuai sama projectnya gitu. Ya, soalnya pas di saat lu mau loncat ke yang lain, kalau nggak grid, susah tuh kalau pakai Ableton.
Nggak nyambung entar.
Nggak nyambung, hancur, berantakan.
Iya. Jadi itu tuh kalau teman-teman makanya bingung pemain sequencer ngapain di panggung, mungkin yang terlihat di panggung udah hasil kerja keras sebelum-sebelumnya kan.
Makanya tuh Ray, ada pemain sequencer juga, dia nggak mau tuh ngasih session orang misalkan lu pemain sequencer terus lu nggak bisa terus gue gantiin kan main sama siapa lah gitu, misalkan main sama Afgan gitu, ini session gue gitu, lu yang ngasih ke gue ya, tapi di saat orang lain mau minta session lu itu dia nggak mau tuh ngasih, dia nggak mau, dia lu minta dulu deh ke Lodeng, lu ngomong dulu
duluan.
Iya karena dia yang bikin
ngerti.
Dan karena bikin session tuh ya kalau temponya itu aja sih ya. Gampang lah kan ya. Bikin gitu. Tapi kalau misalnya sessionnya ini apa complicated gitu, emang PR juga ngerjainnya ya, gitu. Makanya dia nggak mau tuh ngasih session. Ya menurut gue, ya benar juga sih gitu. Karena itu kan lu yang bikin kan.
Ya, ya.
Dan itu juga terjadi waktu gue gantiin Mas Rifka di Isyana tuh. Saat itu gue bilang, gue lagi latihan, dia lagi latihan di AB. Terus gue gak bisa kirim hardis gue ketinggalan. Terus dia bilang, gue bilang, Mas ini aja deh, taruh di komputernya HB, copy-in gitu. Yeah. Terus dia bilang, Ian sorry, ini kan sensitif ya, kata dia, kata dia gitu. Sensitif ya, bukan gue gak mau, nanti aja. Setelah lo latihan lo kirim hard disk gitu. Iya sih menurut gue emang emang lumayan sensitif tuh session.
Iya sih benar.
Cuman kalau misalnya lo gantiin dan yang minta gantiin itu emang pemain sequencernya, ya lo emang harus punya sessionnya dia. Karena kalau enggak ribet lagi gitu. Ribet lagi karena kan dia pasti udah ada ini. Lo nanti
kebiasaan
iya ya. Lo loncat abis sini ya gitu. Gue kalau sama Bima tuh udah kayak, Mas ntar video call deh gitu, tektokannya gitu. Jadi emang udah workflownya udah sama gitu. Emang udah saling ngerti lah gitu.
Benar-benar jadi memainkan ibaratnya kebiasaan yang sama.
Beda-beda loh Mas Rifka, caranya beda. Lo tau gak Mas Rifka tuh main sequencernya gimana?
Yang gue tau dia pakai beberapa Ableton gitu kan.
Dua Ableton, satu lagu,
satu session.
Iya. Kalau gue yang dan teman-teman yang gitu. Lain kan,
satu session,
lagunya lagu. Banyak. Iya. Mas Rifka enggak.
Iya, benar.
Karena dia bilang kalau sama Bung, kalau gue taruh semua lagu di situ, kata dia, wah repot karena banyak banget dan dia sukanya gonta-ganti gitu-gitu. Iya. Akhirnya gue baru tahu tuh dari Bima, wah gila main dua Ableton gitu.
Iya.
Jadi Ableton waktu itu Ableton berapa ya?
8 sama 9.
Iya. Jadi itu nggak boleh tuh nge-save di 9 tuh, nggak kebuka di 8.
Iya. Ya,
jadi kalau mau ngubah-ngubah lo harus save di 8. Jadi 9 cuma buat buka aja.
Iya, benar.
Ya udah. Terus kan sama Isyana juga kan, Mas Rifka. Isyana. Nah, yang bikin session jadi satu session itu Bima.
Oh,
session Isyana.
Mas Rifka enggak ya? Mas Rifka tetap 89
itu. Tetap 89 itu. Yang ngegabungin sessionnya itu Bima tuh.
Akhirnya itu yang dipakai sama lu sama Marcel. Oh gitu. Ya gue juga pertama kali main session kan, main sequencer kan gantiin Bima tuh Arana. Jadi gue terima data dia terus gue liat
job pertama gue yang enggak yang
iya Arana tuh harusnya pertama beliau nih, cuman lo gak bisa job pertama masalahnya.
Gak bisa
iya. Akhirnya lo minta gantiin Bima ya.
Akhirnya minta gantiin Bima, rezeki ya Bima itu.
Iya benar. Ya pokoknya gitu, gue jadi liat, oh ini satu session isinya banyak lagu. Waktu itu belum terlalu banyak lah lagunya. Jadi kayak, oh gini, gue pikir gitu doang.
Oh, lu pertama kali sequencer tuh session-nya Arana?
Arana.
Oh iya. Yeah.
Cuman karena gue waktu itu mindset-nya pengen tetap jadi keyboardist. Gue tetap Riders sama Ari. Gue bilang, gue bisa Riders RD gak?
Yeah.
Oh boleh bang, kata yaudah. Jadi gue tetap RD sambil. Iya, jadi kalau
Kang Arman suka.
Iya, kan gue gak play-play doang kan. Gitu. Terus gue kadang gue reflek lah kan, kalau udah berhenti lagu dia ngomong, ya gue reflek main aja gitu. Gitu awalnya. Gitu, tapi gue oh gini. Cuma akhirnya gue baru tahu juga gara-gara Mas Rifka itu kan bilang dua session, oh ada juga sistem ini. Gue pikir ada. Semua sama tuh.
Enggak, ya dia, dia gitu tuh Mas Rifka. Makanya gue paling deg-degan sebenarnya kalau gantiin dia. Kayak wah karena workflow-nya beda gitu.
Iya, workflow-nya beda. Tapi berarti kan di pre-pro tadi berarti lu tanda kutip mixing juga kan, berarti mixing balancing.
Balancing lagu ke lagu tuh.
Lagu-lagu
Pertama gua balancing di sini pasti di studio.
Studio.
Gua balancing sebalance mungkin, terus dibawa latihan. Nah, karena kan tiap lagu tuh pasti beda-beda tuh dinamiknya. Pasti di saat misalkan lu samain ternyata volume yang ini terlalu gede buat lagunya, mainnya agak slow gitu. Akhirnya tuh di situ gua balance lagi di studio.
Oke, ya.
Tapi ya, basicnya di sini.
Iya, iya, iya.
Balance. Terus di studio pas latihan balance lagi.
Keren. Itu yang gitu. Kalian harus tahu bahwa jadi pemain sekuenser tuh enggak gampang. Karena banyak orang, "Eh, gue pemain sekuenser aja deh, gampang." Gitu kan mikirnya. Tinggal main doang. Enggak tahu tuh pre-pro-nya justru yang repot. Hari-hari tuh udah ya tinggal joget-joget.
Iya. Wah, gue ada job ajaib loh main sequencer tuh.
Gimana?
Jadi Nikita waktu itu nelpon malam-malam Nikita Dompas. Lu punya alat ini gak kata dia? Dua laptop gitu, terus dua sound card. Waktu itu belum ada play audio.
Oh masih moto?
Play audio pun belum ada waktu itu.
Oh barangnya belum ada?
Barangnya belum ada. Belum ada di sini atau gue gak tahu ya. Waktu itu belum ada. Terus ada ini nggak buat dua setup gitu-gitu? Ada nih, ada gue bilang gitu. Buat main di mana kata dia? Di Blue Note Jepang. Wah, kata dia gitu. Wih, sama siapa? Jacob Collier. Jacob Collier. Ya. Jadi orang Jepang nyebutnya tuh bukan sequencer player atau sequencer. Oh. Dia nyebutnya tuh apa sih? Gue lupa. Afiliator,
aja bisa gitu loh.
Apa ya? Aduh lupa gue. Nick apa ya? Nick komen Nick di bawah Nick.
Komen di bawah. Ada tuh ya. Pokoknya sebutannya apa?
Iya, bukan main sequencer gitu. Ya udah. Terus ada semua alatnya. Gue sudah berangkat. Cuman saat itu tuh gue udah mau liburan sama anak istri gue
di rencana jauh-jauh
hari, udah jauh-jauh hari udah pesen tiket, udah pesen hotel gitu.
Ke luar negeri lagi?
Enggak, di Batu sini, Malang. Bagus loh Batu.
Iya bagus.
Banget,
cintailah sampai Indonesia.
Zoo-nya musimnya bagus. Ya udah akhirnya enggak jadi tuh. Itu tuh
gara-gara itu tuh.
Gara-gara itu. Ya karena apa ya? Ya nggak mungkin gitu, karena udah kepesan semua aja udah kepesan semua, udah jauh-jauh hari, gue kasihan juga sama anak-anak.
Dadakan banget berarti si job.
Dadakan, malam-malam nelponnya.
Itu tahun berapa berarti mas?
Tahun berapa ya itu? 2017 mungkin ya, 2018, 2017.
Waktu Jacob Collier baru-baru.
Baru-baru, iya, baru-baru tuh.
Gila, keren dari kejadian ini kita bisa belajar. Cintailah keluargamu di video. Mantap. Family first nih.
Family first.
Keren.
Mas,
selama karir lu di dunia persekuenseran, cerita terlucu atau termemorable di panggung gitu, atau mungkin sebelum, atau di latihan, ya kayak mana aja deh.
Main sama Andin.
Di
Bandung mainnya.
Oke.
Tapi sebelum itu, mainnya di Plaza Senayan di Jakarta.
Oke.
Andin waktu itu baru pulang dari Jepang. Pas kita udah mau, jadi ya udah nggak latihan lah ya, kan udah sering main biasa. Gitu. Andin dari Jepang landing langsung ke situ main gitu.
Pes.
Suaranya hilang.
Lah,
abis suaranya.
Walah.
Batuk mungkin kecapean kan terus sama ini kita, guys, chordnya turun ya kata dia. Turun. Dua semiton gitu. Iya, satu semiton apa dua semiton gitu. Nah, di Ableton bisa ya, gampang.
Iya.
Ya udah, akhirnya turunin semua tuh. Turunin semua dan ya udah, mainlah hari itu aman. Duh, main. Besoknya kita manggung di Jazz apa ya di Bandung tuh? Yang di kampus gitu, Jazz apa ya? Papandayan
Jazz. Aduh,
ya udah itu kan main-main di situ lah, main di situ terus ya udah dibalikin lagi kan, udah gua save as, dibalik lagi kan, cuman ternyata kan ada satu lagu yang Kasih Putih tuh yang sudah dibawain Andin, itu kan tadinya temponya kan nggak jelas lah gitu, akhirnya gue warp gitu kan, gue warp segala macam udah. Nah itu nggak gue consolidate. Kalau nuruninnya tuh kemarin gue semua kontrol A gitu, komen A terus langsung gue turunin semua kan gitu. Nah pas naikinnya ada yang gak kesel satu bagian tuh string. Jadi pas interlude stringnya beda. Beda dasar tuh.
Iya benar-benar.
Woi, langsung kayak gitu kan. Nah kalau gue kan setup gue selalu pakai fader tuh.
Oh oke okay.
Buat hal-hal yang kayak gitu.
Nah kayak gitu gimana berarti? Lu turunin?
Gue turunin, but gitu langsung kan. Terus kalau di Ableton kan ada cue yang cuman kita bisa sendiri dengar kan gitu. Cuman kita kalau kita play kita doang yang dengar, yang lain enggak. Ya udah akhirnya kejar lagi di situ.
Keren.
Iya. Enaknya itu kalau dimainin dipegang sama
orang sendiri. Iya benar. Kalau gue pasti udah ngomong gitu.
Bingung masih kan.
Pasti matiin.
Iya matiin udah.
Keren, tapi itu deg-degan juga ya.
Nah, nggak bisa ngeles kan?
Iya, iya benar.
Lu kalau salah sequencing itu nggak bisa ngeles kan? Kalau misalnya drum, masih bisa apa gitu. Bass pasti, kalau salah pencet sequencer, walaupun mungkin pencet lu bilang, ah lu space bar doang, lu kalau space bar salah.
Iya benar, salah masuk juga.
Salah masuk.
Nggak di one juga.
Iya, nggak di one, aduh. Itu PR.
Iya, benar-benar. Aja, tapi ya, tapi itu lu berarti udah ini ya, maksudnya kayak, udah ketaker lah kira-kira kemungkinan-kemungkinan ininya apa aja, cara menanggulinya, plan B-nya apa gitu. Udah biasa ya.
Jadi ya udah. Terus gue tuh kayak karena gue suka programming gitu, gue suka banget tuh bikin-bikin beat, terus ngulik-ngulik yang elektronik gitu. Jadi emang kadang gue main tuh ada yang gue efek-efek, gue iseng, ternyata kliennya suka gitu, si artisnya suka. Oh ya udah gituin aja ya gitu. Jadi emang gue yang gak gabut-gabut amat lah gitu, masih ada yang bisa gue kerjain, main pad gitu.
Keren. Nah itu tuh yang maksudnya teman-teman juga harus tahu kalau pensi konser itu gak cuman play-play doang, ada hal lainnya.
Prosesnya sih lebih ke menyiapinnya itu tuh ya. Lebih ke itunya tuh. Kan kadang-kadang kayak misalkan lu manggung songlistnya kan beda-beda tuh urutannya gitu.
Ya
kan nggak mungkin lu pindahin. Iya kan masih harus lu marking aja, lu mapping ya. Lu marking aja sesuai yang lu songlist
aja. Iya benar-benar keren. Nah sama ada satu kejadian waktu itu gue sempat lihat di Instagram lu solo. Pemain sequencer yang solo seumur umur penglihatan gue nih. Cuman desa doang nih. Itu gimana ceritanya? Terus lo solonya tuh apa sih?
Solo, kalau dulu di GAC, waktu itu masih zaman dubstep gitu kan.
Oh iya.
Ya, terus lagu, GAC tuh lagu terakhir dulu selalu bawain zaman album pertama tuh Jangan Parkir. Jangan Parkir gitu. Jadi ada solo-solonya tuh. Ya udah akhirnya.
Kan gak mungkin lu gak solo dong.
Iya.
Kan semua gitu, solo nih.
Semua bandnya juga cuma berempat. Gak ada pemain keyboard gitu. Ya udah akhirnya gue bikin solo-solo kayak scene-scene growl-growl dubstep gitu Terus gue sampel di sini.
Ini udah pakai push nih?
Enggak, waktu itu masih pakai MPC gitu.
Oh, MPC
ya. Biasa gitu. Ya udah gue sampel di situ, terus gue pencet-pencet gitu, gue efek gitu.
Keren.
Starter di potong-potong gitu. Jadi kayak wobar gitu.
Keren. Tuh, terus, bisa solo juga, jangan
bisa
khawatir.
Bisa dong. Atau solo baru... metronom.
Lu buka metronom ya?
Ke depan. Mendidik ya.
Enggak, jadi kayak tok, tok, tok. Oke, semua tangannya. Ikutin metronom, udah, itu beres.
Iya. Terus apa, sama Andin
sama
juga
Andin
waktu
tuh
itu.
Sama Andin tuh yang gue liat,
sama Andin. Iya, sama Andin di JGTC tuh, solo-soloan juga. Itu... Wah, gue bingung juga tuh. Nggak mungkin Andin dubstep-dubstep.
Iya, benar beda gitu. Genre ya.
Iya, akhirnya gue solo waktu itu gue chop vokalnya, akapelanya Daft Punk gitu.
Ah.
Yang stronger, faster oh, yeah. gitu. Ya udah gue main-mainin di situ. Gue mainin satu-satu, terus gue set, gue chop lagi yang pencet sekali, terus dia kayak jalan 8 bar, ya... Terus gue main beat gitu.
Oh, nah,
di jalan
gue ya?
Iya, gue mainin.
Keren.
Gitu. Simpel sih sebenarnya. Yeah. Cuman kedengarannya, wih, gue seru yeah, gitu. Tapi sebenarnya simpel banget.
Tapi berarti lu udah siapin itu.
Gue udah siapin yeah. itu. Pas Andin bilang pas latihan solo dong. Wah,
mikir yaudah, dong, mikir
iya,
dong.
Mikir apa nih ya? Ya udah gitu gue kasih itu.
Keren tuh. Jadi main sequencer nggak cuman play doang ya.
Bisa, iya.
Solo juga mau,
bisa. Kalau mau.
Keren. Bisa. Tapi baru lu kayaknya yang gue liat ya maksudnya. Ya Mas Rif kan jarang gitu.
Iya. Yeah. Karena sebenarnya itu karena anak-anaknya. Ini aja apa ya udah solo yeah. Sebenarnya ngerjain ya. Cuman karena emang mereka tuh menurut gue udah memposisikan sequencer itu ya instrumen mungkin kali ya. Kan jadi ya udah gitu yeah. Coba kalau si teman gue yang DJ Iman tadi yang sama yeah, Semi yeah. Dia emang basicnya DJ hip hop
oh,
kalau
yeah.
manggung pun dia pasti pakai turntable
yeah,
dia solonya
yeah.
pasti udah jelas yeah. crash
iya
udah. Nah, yang enggak pakai scratching gimana gitu, ya kan?
Keren.
Sudah solo ya.
Akhirnya pet-pet itu bermain tuh ya.
Iya.
Keren. Ini keren banget nih karena aduh. Ini bisa menjadi masukan buat teman-teman dan benar di surrounding gue ya pemain sequencer gue baru Rea malu nih jadinya.
Oh iya.
Gimana lagi kan karena iya. Coba sebutin, ada lebih dari 5 orang enggak? Lu,
Mas Rifka.
Mas Rifka,
Ray,
Marcel,
Bima. Jeff.
Oh ya sekarang ada Jeff juga udah lama ya sebenarnya.
Udah lama aja.
Jeff terus.
Yang gua kenal itu 6 oh. orang itu.
Oh sekarang ada si Joska ini sering gantiin Ray ini.
Oke.
Okay. Ada. Dia main keyboard sebenarnya juga. Main
okay.
keyboard cuman kayaknya kayak lo gitu jadi dia waktu itu gua udah gak ada keyboard nih ding. Emang kayak udah pindah haluan bener-bener yeah. as a sequencer player yeah. gitu masih baru.
Karena baru itu deh. Lu bayangin aja ding 6 orang band berapa banyak
iya,
ding
iya,
di
makanya.
Jakarta ini gitu.
Iya, iya,
makanya tuh berlimpah tuh.
Iya sih.
Makanya jobnya banyak.
Yang gitu. Nyangkut-nyangkut ke gue lah ibaratnya.
Yeah.
Yang bukan main sequencer nyangkut juga kena.
Yeah.
Gara-gara gitu.
Yeah.
Sesedikit itu ya.
Iya. Yeah. Wah gue bisa main sama. Wah gila. Sama penyanyi-penyanyi legend idola gue gitu.
Iya. Yeah, yeah, yeah,
kayak Mbak Titi.
Teocat.
Wah
Teresa.
Iya yeah, gak kebayang tuh.
Benar-benar gila ini. Jadi ini bisa jadi salah satu jenjang karir juga, salah satu
bener.
Instrumen ya jatuhnya,
iya,
instrumen
bener.
Player ya.
Iya, benar, instrumen player.
Nah terus lu sering ini gak, maksudnya ya, kalau menurut gue, kan sequencer juga lumayan, apa ya, kayak dari satu show itu kan instrumen yang dikeluarkan oleh pemain sequencer kan berarti banyak kan.
Iya.
Lu sering ada interaksi sama engineer gak? Untuk kayak, pokoknya di lagu ini, sequencernya di atas musik ya atau di bawah ya atau gitu-gitu. Biasanya gimana?
Kalau dulu kalau sama GAC iya sama Mas Irsan tuh.
Oh iya Mas Irsan.
Ya, sekarang sama Pamungkas,
Pamungkas ya.
Mas Irsan. Mas bagian ini gini ya gitu,
ya,
bagian
kan?
Ini gini ya. Ya gitu-gitu sampai kayak gitu. Kalau sama Mas Dandi lebih ke monitoring sebenarnya buat Teteh.
Oh,
jadi Teteh butuh okay. ada satu lagu dia butuh ada klik bunyi. Mm-hmm. Terus abis first misalkan gitu hilang gitu,
oh, okay,
dia nggak mau selamanya ada di kuping dia gitu. Ya udah kayak gitu aja. Mm. Ya, itu masih janjian tuh sama si
engineer
sama soundman gitu.
Keren. Ya maksudnya itu penting juga karena kan kadang nggak cuman play itu si engineer suka dia juga kan.
Iya gitu, ya, penting. Dulu kan apalagi dulu di depan kan, gue nggak pernah dengerin balance-nya sequencer gue kayak gimana tuh dulu di GAC. Yang kedengeran sequencer doang.
Oh.
Pernah kayak gitu tuh.
Yeah.
Sampai akhirnya gue ngobrol sama Mas Irsan. Nah karena waktu itu di GAC gue awal-awalnya tuh pakai mixer DJ gitu.
Mm-hmm.
Outputnya 6 tapi gue masukin di mixer gue itu.
Mm-hmm.
Keluarnya cuma 2 dan gue nge-mix sendiri gitu. Oh. Gue nge-mix sendiri di situ. Karena emang karena gue ngelihat Iman gitu, gue ngelihat Iman dia kan DJ hip hop banget kan gitu. Jadi emang belajarnya tuh dari dia juga gitu. Kayak nge-mix
sendiri gitu.
Cuman sampai akhirnya wah, sayang banget ya mestinya setelah Raiders juga bisa dinaikin, gue akhirnya minta channel banyak gitu kan, channel banyak, terus balance-nya kayak gini nih, Mas, lu posisiin si 1-2 which is scene dan segala macam yang bernada itu kayak pemain keyboard, gue bilang, jangan lu ratain sampai 6-6-nya gitu volume rata, dan enaknya tuh bisa ngobrol gitu kan sama Mas Irsan gitu, oh iya gitu. Ya udah boleh sampai akhirnya ya udah tuh terakhir ya sedap sih suaranya
udah jadi
iya.
Tapi itu proses
bener emang nggak bisa pukul rata langsung
iya semuanya kan
iya nggak bisa tuh
ya, gitu. Nah itu yang penting juga tuh, jadi nggak asal play terus, maksudnya itu kan kerja sama tim juga ya, nggak cuma anak band yang kalian lihat tapi ada
engineer lo harus tahu bunyi lo juga gitu.
Iya, kita juga harus tahu maunya gimana ya
bunyi lo
iya benar-benar. Jangan. Keren banget, gila. Lu tuh sangat menginspirasi. Semoga ada banyak pemain-pemain yang ingin jadi pemain sequencer, bukan hanya karena pengen play doang dan joget-joget ya.
Iya. Yeah. Tapi harus joget.
Iya benar, kalau aneh juga ya.
Iya.
Sendirian doang gitu.
Sampai Ijul sempat main sequencer di
Isyana ya.
Di Isyana, iya. Ya, gue sempat lihat. Ah, gue dibawa panggung aja nih katanya. Ijul enggak ada yang joget sih.
Iya, benar. Karena kan dilihat satu tim ya, satu band ya. Iya,
kadang kan ya ada juga orang yang berpikiran, apa sih? Kenapa sih tuh pemain sequencer? Kenapa sih harus dibayar sama musisi yang woli kayak gitu? Adalah yang negatif yang kayak gitu. Kalau gue mikirnya gini aja, yang pertama yang bayar bukan lo yang pasti, yang bayar artisnya.
Iya, benar.
Terus yang dia lakuin juga kalau emang bisa dilakuin sama orang lain, ya kenapa artisnya minta
khusus
pemain sequencer gitu, ya kan? Iya, balik lagi kalau emang itu project lo sendiri dan lo nggak mau bisa dimainin sama orang lain, itu pilihan. Itu bisa juga, sangat bisa dimainin sama orang lain yang sekaligus megang apa gitu, bisa juga.
Cuman
kadang orang pengennya manggungnya lebih fleksibel gitu lebih bisa diapa-apain gitu ya. Mungkin dia pengen nggak mau ribet juga biar ada orang yang ngerjain ya udah.
Iya, itu pilihan ke si punya project si ya. Gila. Nah, Mas, ini terakhir nih, gue selalu tanya ke teman-teman masih juga nih sebelum mengakhiri obrolan kita yang sangat seru ini. suka duka lu berkarir di dunia musik nih dari tahun 2001 berarti lu
di sini ya.
Sampai sekarang tuh suka dukanya apa, Mas?
Suka dukanya yang pasti lebih banyak sukanya sih. Gua ketemu istri gua juga di musik.
Iya.
Jadi waktu gua sessionnya Bond dan Fade to Black waktu itu, si istri gua nih murid basketnya anak-anak Fade to Black. Jadi dikenalin lah sama personil Fade to Black gitu ya, dapat jodoh di musik, terus bisa hidup dari musik lah gitu, bisa hidup di musik, gua seneng banget. Cita-cita awal. Ya udah gitu kayaknya. Terus dukanya apa ya? Gak ada mungkin, Deng. Karena emang di bawah happy aja gitu. Kayak gak terlalu banyak dukanya sih yang gue rasain di musik gitu.
Banyak sukanya. Ya mungkin dukanya ada teman nggak berasa ya?
Nggak berasa. Iya, nggak berasa. Oh mungkin dukanya itu band rekaman gue nggak ngetop.
Oh iya benar. Kalau dibilang dari
dulu kan ada loh, Deng, gue CD-nya sih bentar.
Udah ya. Jadi Mas Rian ini udah berapa ya, kan seperti tadi gue bilang di awal. Kalau pas angkatan dia sampai angkatan gue pun kita pengen ngeband, pengen jadi musisi karena pengen ngeband kan.
Iya, band.
Jadi kalau gue sih malah nggak sempet nyobain band yang hampir rekaman. Label gitu gue gak nyampe. Nah, cuma kalau dia kan sampai 2 kali ternyata gagal terus. Oh ini Cosmic nih. Ini masih ada loh ini labelnya Emotion.
Wih, emo banget ya.
Gila. Ini sih
Duren, duren.
Ntar gue foto. Gila nih Ben. Tapi ini, sekarang CD juga udah gak ada ya?
Udah gak
di ada. Platform ada nih?
Gak ada.
Spotify,
gak ada
ya?
Gak ada.
Kontrak masih berjalan?
Udah enggak nih.
Oh, udah beres ya?
Oh, itu ngomong nih. Mas Piu. Produsernya.
Oh, produser Mas Piu. Oh, oke, oke. RPM nih sebagai?
RPM tuh si itunya apa yang ngedarin lah gitu.
Oh, oke oke oke.
Jadi Emotion tuh lebih kayak manajemen kantor gitu-gitu.
Oh.
Si RPM tuh yang cetak.
Cetak. Oh, oke oke oke. Keren nih. Dia aja sempat punya band cuman emang belum jalannya ya, Mas ya.
Belum jalannya.
Tapi yang mungkin
tetap berkarya sih. Iya. Guanya iya maksudnya gua bikin ada project-project lain, ada Tekari satu tuh itu ya. Kecintaan gua sama drum and bass, gua bikin project itu ada tuh di Spotify.
Ada Spotify ya? Bisa dicek
Tata,
aja ya.
Iya, sama Tata Dekat. Terus ada yang duo juga, dua-duanya sih. Ya. Cuman tapi yang satu drum and bass, yang satu pop gitu lah. Rian.
Oh, Rian. Ya, benar. Nanti teman-teman bisa cek di semua platform digital ada, ya.
Iya.
Keren. Tapi satu yang gue bisa pelajarin dari cerita lu ini salah satunya ya. Walaupun lu sempat gagal terus gitu, tapi karena lu cinta sama musiknya jadi ya lu jalan aja.
Jalan aja.
Ternyata jalannya ada aja.
Ada.
Walaupun lu enggak plan.
Iya. Ada aja. Beneran gue tuh ngerasa kayak di musik tuh sempat dulu gue ribut pas main kafe, ribut sama pemain bass gue gitu kan, sampai gue akhirnya cabut, itu bener-bener jobless, sampai nggak megang duit lah gitu-gitu. Tiba-tiba ada yang nelpon gitu, lu bantuin gue, waktu itu Bondan waktu itu.
Oh.
Gue waktu itu udah kenal dia pas lagi main kafe tuh udah kenal sama dia, terus direkomendasiin teman gue ada Ical pemain bass gitu yang bikin street bass tuh. Rian aja tuh waktu itu diganti drummer Rian aja tiba-tiba pas lagi jobless gitu ada yang nelpon.
Ada aja
gitu. Ya. Selalu gue ngerasa kayak ya udah kalau lo yakin lo bisa hidup di sini ya ya udah terus aja.
Keren. Yeah. Nah itu mental-mental yang harus dipunyai anak-anak sekarang ya. Yeah. Sekarang serba instan. Jadi gagal dikit baper.
Healing
tai kucing.
Gagal dikit langsung healing.
Gitu. Gila. Thank you banget Mas udah
ngobrol-ngobrol di Serundeng.
Ini sangat memberikan wawasan buat gue pribadi juga dan semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah.
Amin.
Apalagi banyak yang dari daerah yang mungkin atau udah masuk dunia musik.
Iya.
Cuman bingung mau ngapain.
Benar, iya.
Gitu kan. Mau jadi anak band apa session nih? Mau jadi band reguler apa gimana? Saran band reguler gajinya lumayan ya.
Oh, gue lumayan banget gitu. Iya, makanya.
Jadi semua berlomba-lomba jadi band reguler.
Banyak ya?
Banyak banget. Thank you ya Mas, semoga
sama-sama.
Sehat-sehat dan kita bisa ketemu lagi di perpanggungan-perpanggungan lainnya.
Amin. Belum pernah loh kita main ya?
Iya, kita belum pernah ya.
Iya, belum pernah, Deng.
Gue berharap ada mainnya. Gue akan kasih lu solo. di depan solo dulu. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Serundeng. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa untuk vaksin.
Iya, vaksin.
Biar kita segera
endemi.
Ya? Jadi bisa manggung lagi nih.
Wah, iya.
Kayaknya harusnya dalam waktu dekat udah ini ya harusnya.
Amin.
Oke, kita berdoa saja semoga itu bisa terlaksana.
Amin.
Jangan lupa untuk menyaksikan Serunding-Serunding lainnya. Kalau kalian punya ide ataupun punya masukan untuk bintang tamu lainnya, boleh langsung komen di bawah sini ataupun bisa langsung DM di @moeprduction. Mungkin yang mau nanya-nanya juga sama Mas Rian tentang alat ataupun tentang apapun production, bisa follow dia di @RianIdola. Rian Idola.
Pokoknya semuanya Rian Idola.
Semua sosial media. Iya, Rian Idola. Dan karya-karya nanti kita taruh di sini tadi di Spotify Rian dan juga apa tuh yang
Tekari.
Yeah. Sebelum akhir gue tadi tuh mau nanya cuman gue lupa. Kenapa lu sebut Rian Idola, Mas?
Oke, okay. Itu nama KTP emang.
Serius lu?
Iya.
Emang nama KTP.
Dari bokap.
Oh, gue pikir tuh kayak kan biasa ada istilah-istilah kan.
Enggak ada. Orang dulu juga ngirain nama panggung.
Iya, kayak gitu.
Emang nama asli gue Rian Idola.
Rian Idola Tok?
Rian Idola Tok.
Oh. Okay,
from,
okay.
Day
okay. From day one. Oh, Rian Idola. Oh, bokap lu unik juga ya.
Iya, makanya. Wah,
adek-adek lu nama juga ada yang unik.
Adek gue enggak. Beda. Beda-beda tuh. Karena di Palembang tuh enggak ada marga gitu.
Iya. Enggak ada marga. Jadi
namanya beda-beda.
Keren, Rian Idola. Mungkin biar lu jadi idola ya.
Iya. Mungkin. Atau bokap gue lagi giting kali.
Gitu. Udah, tadi gue nanya itu tadi. Cuman kelupaan gue jadi saking enak ngobrol. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Jika ini merasa bermanfaat buat kalian. Biar gue bisa bikin konten-konten yang lain lagi bersama teman-teman musisi. Oke, sampai jumpa lagi di Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng.